Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U Gutenbergovom odgovoru danas govorimo o dve nove knjige savremene srpske proze. Predstavljamo roman Jelene Pilipović, Divotnice u izdanju Akademske knjige i knjigu priča Sanje Domazet, Ljubav nije dovoljna, izdanje Službenog glasnika. Jelena Pilipović predaje na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorka je više knjiga i naučnih radova. Dobila je istraživačku nagradu grada Pariza i nagradu Nikola Milošević za najbolje delo u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Naš i vaš gost u emisiji Gutenbergov odgovor je Jelena Pilipović, koja je nedavno objavila roman, prvi roman možemo reći, Divotnice u izdanju Akademske knjige. Radio Beograd 2 dodelio vam je nagradu Nikola Milošević 2016. za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Knjiga se zvala Ka lepoti erotoloških čitanja Sapfine poezije. I zašto počinjem upravo od Sapfe? To je vaše dugogodišnje bavljenje ovom pesnikinjom, je, da kažemo, izrodilo i ove vaše radove i sve, ali i Sapfo je jako bitna za neke teme koje pokriće roman Divotnice. Pre svega, za Sapfo je važna voleti, reč voleti, živeti, a i za ženske likove u ovom romanu. Pa evo sad, ako možete nam napraviti tu paralelu Sapfo iz naučnih radova do te atmosfere u romanu.
Hvala vam najlepše na pozivu. Veoma sam počastvovana i uvek mi je drago da dođem u ovu zgradu. Hvala vam i na tom pitanju. Naravno, roman nastaje na drugi način nego naučno delo. On je nastao spontano. Međutim, neke dominantne teme koje sam istraživala u Sapfinom opusu i koji su mene duboko inspirisali i navele me, verovatno, da se toliko posvetim upravo toj drevnoj pesnikinji, su takođe važne, možda čak dominantne i za ovo delo koje je naravno fikcionalno. Tako da ja, eto, prosto sama nekako staviši se u ulogu pomalo čitateljke sopstvenog dela, otkrivam zaista mnogobrojne paralele. Pre svega i ovaj roman, kao i Sapfin opus, je, kao što ste sami rekli, posvećen fenomenu ljubavi. Na sasvim drugačije načine, ali mnogo toga što je toliko intrigantno u Sapfinom viđenju ljubavi, pre svega ta dvostrukost, ta ambivalentnost, ta istovremeno i ugroženost bića u ljubavi, jer biće koje voli je beskrajno ugroženo. I istovremeno taj poseban osjećaj sreće koja se drugčije ne dostiže osim u ljubavi i tog blaženstva, čini mi se da je to ostavilo velikog traga i u ovoj knjizi.
A u ovoj knjizi Eros i Tanatos se neprekidno prepliču.
Da, da. Jeste, neprekidno se prepliču. Donekle, naravno, to je posledica moje intimne vizije ljubavi. Donekle je to možda posledica i toga što se roman dešava u Rimskom carstvu, u kome je nekako iskustvo smrti bilo možda i mnogo snažnije i mnogo neposrednije nego što je to danas. Mislim da mi u našoj savremenoj kulturi imamo vrlo, vrlo jaku tendenciju da iskustvo smrti sklanjamo, da potiskujemo, da prosto smrt na razne načine prekrivamo nekakvim koprenama i da se ne suočavamo sa njom aktivno i otvoreno, a u ovom romanu, čini mi se, toga ipak ima isto prilično.
Još jedan mali detalj, pa da pređemo na sam roman. Posveta Sapfo u ovom romanu, na jednom mestu pri kraju romanu u buncanju jedne od junakinja usred studeni zime, ona vidi zumbul. A u helenskoj književnosti zumbul je muškog roda, a kod Sapfo je simbol ženskog, to jest ugroženost žene pred muškarcem. A naravno ovaj simbol je jako bitan za roman, ali također vi citirate u jednom vašem radu izvesnog Demetrija, to jest antički traktat o njemu, pa ima citat: kao zumbul koji u planini nogama izgaze muškarci. Tako da sam našla to opet nešto iz onih vaših radova, vaših bavljenja, ne samo Safo, nego antičkom književnošću, i taj detalj, zumbul kao simbol.
Jeste. Demetrije upravo u svom traktatu o stilu navodi taj Safin fragment koji je zahvaljujući njemu nama sačuvan, jer mnogo toga je izgubljeno, i upravo se kaže u tom fragmentu, veoma se naglašava, s jedne strane je zumbul, kao što ste sami rekli, inače muškog roda kod Safe, međutim u tom fragmentu ženskog, a također se u tom fragmentu naglašava da oni koji ga gaze, dakle kao zumbul koji u planini nogama izgaze, i on kaže poimenes Andres, dakle pastiri muškarci. Kažem, on zapravo citirajući Sapfu, tako da jeste, tu postoji u tom malom fragmentu jedan veoma zaoštren muško-ženski odnos, jedna slika velike ugroženosti žene pred muškarcem, žene koja je tu metaforički poistovećena sa cvetom, naravno i to jednim divnim cvetom, a sa druge strane imamo tu snažnu sliku muške grubosti, jeli, ti pastiri, gaženje, naglašeno baš muškarci, jeli, grčki pravi tu razliku, isto kao i srpski, dakle imamo čoveka, imamo i muškarc. Tako da, da, to je također...
To je mali detalj koji možda mnogi neće primetiti da budu čitali.
Da.
Ali, da je to ta asocijacija.
Jeste, hvala vam što ste to tako divno primetili, tako ste to minuciozno pročitali. Jeste, to je baš ta asocijacija, to je trenutak u romanu kada je zaista jedna od mojih junakinja veoma, veoma ugrožena od strane muškarca. To inače nije opšte mesto romana, dakle roman prikazuje uopšte jednu ogoljenost bića u ljubavi, tako da tu, kako da kažem, ta izuzetna iskustva, iskustvo krajnje patnje, iskustvo krajnjeg blaženstva življavi i muškarci i žene.
Tako da podjednako su zastupljene patnje kod jednih i kod
drugih. Nisam ja htela tu da kažem da su žene nekako ugroženije. Mislim da je kada voli svako ugrožen, bio muško ili žensko, ali u ovom konkretnom slučaju to jeste jedan odnos velike ženske ranjivosti. Baš ženske ranjivosti koju sam eto ja tako, pa valjda i spontano, jer nekako godinama sam živjela sa Safinim fragmentima, pa onda on je to tako i bez neke moje namere uđu u sve što radi.
Imamo tri ženska lika u romanu: Livila, Elija i Vibija. Dali ste im glasove. Svaka ima svoju priču, prošlu i sadašnju. Sve ih povezuje jedan muškarac Nazon, ali lepo je da čujemo i njihov glas da bude ravnopravan sa muškim glasom. Jer ovo je Rim, znamo vreme vojske, legija, borbi, i sad tu žene su uvek bile nekako u pozadini. Ove su žene vrlo jake ženske likove.
Da, pa moj roman ima taj neki istorijski aspekt gde sam se ja trudila zaista da budem u tom pogledu verna, tako da tu postoji taj aspekt materijalne kulture koji sam nastojala da oživim, a donekle i društvenih odnosa gde sam isto nastojala da budem prosto u nekom istorijskom smislu relevantna, verna onome što znamo, tako da imamo tu slika vojničkog života, praktično sva tri...
Svakodnevni život
jeste, i budući da je radnja smeštena u jedno od mesta na limesu Rimskog carstva, tu se sve vrti naravno oko legije, tako da tri muška lika su vezana za legiju, jedan je zapovednik, jedan je tribun, jedan je lekar i tako. Međutim, ja sam istovremeno htela da dam i jednu sliku unutrašnjeg života, i tu sam pomalo uveličala ulogu žena koja je, dakle, uveličala sam je u odnosu na ono što je bila nekakva faktička realnost Rimskog carstva. Dakle, moje tri junakinje imaju nekakva zanimanja koja su svedočena u to vreme, u tom stadijumu Rimske države. Dakle, jedna je na neki način hetera, jedna vrsta, dakle, žene koja na izvestan način daje svoje telo u zamenu za novac. Druga je trgovkinja, treća je tako jedna dokona pripadnika
pripadnica visoke aristokratije koja se međutim bavi slikarstvom. I to su sve zanimanja koja su dobro poznata, ali ipak je najveći broj žena realno u Rimskom carstvu bio bezimen i nije imao svoje glasove, tako da sam ja tu eto tako malo taj jezičak, tu vagu, taj jezičak pomerila, tako da mislim da u mom tekstu nekako se podjednako čuju žene i muškarci, to je bar bila neka moja možda i polusvesna, polunesvesna intencija.
Znači, imamo tri muška lika, svaki od njih i nosi neku tugu i neku priču iz prošlosti, slično ženskim, zato kažem da ste ih ravnopravno zastupili, bar u nekim tim osobinama. Ali kad smo pomenuli Rim, prošlost i sadašnjost, spajate preko jednog detalja slike sa drveta, koju pripovedač ili vi, otkrivate u jednoj palati u Rimu, znači ona potiče iz najstarijeg doba, znači posljednjih godina Hadrijanove vlade. Natpis je nečitak, slika na drvetu, možemo da tumačimo naslov Boginja sreće baš ovog dana. I upravo ta prošlost i sadašnjost se preko te slike spajaju. Kao što sve vreme imate, možemo reći, jednu radnju koja jeste smeštana u nekom okviru vremenskom, ali kad učitavate roman, ona je nekako i bez vremena. Možete i danas pronaći odnose i ljudi su slični. Da li je to Rim, da li je to sadašnjost?
Ja bih rekla i jedno i drugo. Ja bih rekla i jedno i drugo zato što ovom romanu su se spojile dve moje ljubavi ili dve moje opsesije. Jedna je moja ljubav prema upravo rimskoj kulturi, to je izuzetnoj rimskoj kulturi, a drugo je moja ljubav prema, da tako kažem, heraklitovski ispitivanju granica ljudske duše, kako kaže Heraklit, ma koliko išao granica ljudskoj duši, nećeš naći tako dubok logos ima. Tako da, sa jedne strane svakako to nekakvo ispitivanje granica, otuda svi likovi, kao što ste rekli, nose tu neku svoju unutrašnju patnju, nose te tragove, te boli, te rane iz prethodnih faza svog života, bilo to detinjstvo, bila to neka rana mladost, i nekako je njihovo postupanje u sadašnjosti zapravo određeno celinom njihovog bića. I čini mi se da je to nešto što je univerzalno. Čini mi se da uvek ljudsko biće u svim vremenima je zapravo izuzetno složeno i da jedan naš postupak uvek ima mnogo uzroka. Neki pripadaju sadašnjosti, neki prošlosti, neki su racionalni, neki iracionalni, neki smo svesni, neki smo potpuno nesvesni. Pa tako i moji likovi, to sam eto htela malo da dočaram. A s druge strane, naravno, htela sam i da oživim, zapravo da vam iskreno kažem, ja sam uživala pišući i oživljavajući taj svet. To je bilo za mene duboko. Za mene je bilo duboko uživanje.
Učili dobro antičku književnost i antički,
pa
da kažem, period.
Da, mogu da kažem.
Nema tu mnogo improvizacije kod vas. Ako je u pitanju odeća, hrana, naravno ima tu onih umetničkih sloboda, da kažem, to je ipak roman, fikcija, ali dočaravate nam sliku, dok čitate knjigu vi imate sliku pred sobom, posmatrate kuće, vrtove, dosta ste tu ubedljive, da kažem, u tom opisu.
Hvala vam. Pa, to je, kako bi se to rekla, jedno celoživotno bavljenje i to nije samo moje zanimanje, to je moj poziv, moja strast na jedan poseban način. Tako da svakako ja sam nastojala da, i to je bilo prilično spontano, ali sam nastojala da sve bude verodostojno u tom smislu, da je zamislivo u tom vremenu i u tim okolnostima. U romanu ima mnogo artefakata, mnogo umetničkih dela se opisuju, uključujući i ovo umetničko delo koje ste vi pomenuli. Ta umetnička dela najčešće realno ne postoje, ali ona su slična, ona su tipološki odgovaraju
pa
onim umetničkim...
Pa ipak roman, ne morate
naravno
se držite.
Naravno,
istorijska
ja sam
knjiga,
upravo da to i htela, tako da ta umetnička dela imaju neku posebnu funkciju u mom romanu, one iskazuju nešto što je i meni bitno za samu priču, a s druge strane su ona potpuno zamisliva u tom vremenu i u tim okolnostima. Tako da, eto, sam u tome prosto želela da nekako ukažem poštovanje i realnosti i nekoj svojoj imaginaciji. Pa...
Grad koji je sedište zbivanja radnje romana je očigledno današnji Beograd, ali ni to nećete da kažete u onom starom rimskom Singidunum, već ga nazivate samo grad na ušću, nadomak granice Severnog Limesa Gornje Mezije. Naravno, to čak nije ni bitno za radnju. Važni su ljudi kod vas, muškarci i žene, njihovi odnosi međusobni. Grad je tu kao neki, da kažemo, epicentar svih zbivanja, ali i vreme to koje protiče između tih lika. Znači, pominjete te tačno godine i sve, ali možemo reći da i ono, oni nisu toliko bitni. Znači, vama je u središtu pažnje čovek, žena, muškarac. Da kako
baš kažem. Tako. Čovek, žena, muškarac i to šta se dešava, naročito sa ljudima kada se susretnu i to onako kada se susretnu bez ostatka, šta biva. A da, to jeste Beograd i nije Beograd. Dakle, s jedne strane, ja sam želela da bude dovoljno nagoveštaj da se to dešava upravo u ovom gradu koji ja eto bolesno volim. Pa sam htela da se prosto i taj deo njegove povesti aktualizuje u nekoj meri. Jer čini mi se da se to ne dešava dovoljno. Čini mi se da mi nismo dovoljno svesni koliko je rimska baština tu oko nas i koliko je ona bitna. Ali sa druge strane, to je jedan grad koji nije dovoljno određen i koji se može nalaziti bilo gde u toj rimskoj državi toga doba. I čak ja sam htela da tu bude jedna mala dimenzija i nečega blago i realnog, tako da tu stalno postoji ta porferna svetlost koja nije baš najrealnija stvar. Koja nije baš najrealnija stvar na svetu.
Ali koja izaziva divljenje tih Rimljana koji žive u tom gradu.
Jeste. Tako da, a vreme je, da, vreme sam nastala precizno da lociram u te neke poslednje godine Hadrianove vladavine, dakle od 14. znači Hadrian vlada od 117. do 138. i to je od 14. do 19. godine njegove vladavine. Ko želi, može to istorijski tačno da locira, ako ne želi, ne mora taj deo ni da primeti.
Svi su jako zanimljivi likovi, nećemo sad o njima mnogo da ne otkrivamo radnju, ali Livila prostitutka koja nosi tu priču iz prošlosti, samoubistvo majke, Elija, bogata i nezavisna trgovkinja krznom, ona ima onu priču o ocu, pozadina, detinjstvo koje nije trgovo krznima kao ona, već sa svojom decom udavao ih je bez njihove volje za starije. Svi imaju, kažem, tu neku tugu i upravo ta tuga je pojačana u tumačenjima. Naprimjer, lekar Erik Simah, koji ima tu tugu svoju ili izgubio ženu i dete, on dolazi razmišljajući u stvari o ljubavi, o smrti, o svemu. On ima tu filozofiju priče. Ljubav je telo, telo je ljubav. A ova rečenica određuje, čini mi se, na neki način sve likove. Znači, telo je ljubav, ljubav je telo.
Da, jeste. Ja sam to, moram da kažem, u nekoj meri svakako spontano radila, ali u nekoj meri sam i htela da naglasim važnost tela. Može se reći da je na izvestan način glavni junak ovog teksta zapravo telo, odnosno nešto čini mi se još možda temeljnije, ta neodvojivost tela i duše. To je recimo nešto što ja volim jako i kod Sapfe. Mi smo nekako navikli platonistički, još uvek razmišljamo tako kao da su telo i duša odvojeni. Zapravo su oni neodvojivi. Duša je u svakom kutku, u svakoj ćeliji tela i obrnuto. To je neko moje najdublje ubeđenje. Tako da sam htela nekako da prikažem taj život tela i duše u tim posebnim situacijama, tim situacijama gubitka, velikog gubitka, velikog s druge strane prirasta emotivnog, velike prosto te emotivne dinamike. To je ono nekako što čini po mom mišljenju srž naše egzistencije, pa sam eto to htela da prikažemo. Svako od njih nosi neku svoju muku. Te muke njihove su opet primerene tom trenutku.
U kome su oni živjeli, da.
Livilina majka je robinja koja se ubija od straha. To je nešto što se tada dešavalo. Elin, Sretonikin otac, prodaje svoju decu. To je tada takođe bilo uobičajeno. Ali to su, da tako kažem, te kontingencije. To je to nešto što pripada tom trenutku. A današnjem trenutku su primerene takođe neke druge muke koje su podjednako snažne.
Za meni, naše vreme, da, njihovo vreme to bilo.
Svako vreme ima svoje. Ono što je meni bilo bitno, to je da se upravo upustim u taj odnos bola i sreće. I koliko zapravo boli koje nosimo sa sobom nam ne dozvoljavaju da doživimo sreću i onda kada nam se ona nudi.
Ovo jeste roman omeđen tim vremenom, znači doba Rimljana, njihove vladavine, ali zato ja kažem, nije vreme bitno u kojem se kreću junaci, već te njihove emocije, možemo reći ljubav je važna za njih sve. Da. Svi oni tragaju za tom ljubavlju, neko je nađe, neko je ne nađe, ali i umetnost je vrlo bitna za ovaj roman. Znači, priča o umetnosti, slikarstvo, vejarstvo, jer Korina shvata kada crtate svoje portrete i kada radi na drvetu, da je to prolazno i ona je baš i kaže na rečenici, šteta što nisam vajar, bila bih bliže večnosti. Jer ipak skulpture su preživele tolike vekove, to znamo, oštećene ili manje oštećene, ali su tu prisutne.
Naravno, to je ta velika, kako bi se to reklo, čegrast između slikarstva i vajarstva, znate, šta su govorili Leonardo i Michelangelo jedno drugo. Da, naravno, priča, ali ljubav i umetnost se nekako spaju, zato što u suštini i umetnost je ovdje bitna kao ljubav prema umetnosti. Ona stvara, postoji ta ljubav prema umetnosti, čini mi se da postoji neka moja ljubav prema umetnosti, toj antičkoj umetnosti koja se vidi prosto u tom pre obilju raznih umetničkih dela koje unosim u tekste, da to možda nije uvek nužno. Ali rekla bih da je bitna ljubav i da je takođe u ovoj knjizi postoji i za mene jedno prosto pitanje, a to je iz čega se zapravo sastoji ljubav? Kako to funkcioniše? Koje su to vrste ljubavi? Koje su to granice ljubavi? Gde je granica između ljubavi i samoljubnosti? Gde se tu, ima li tu uopšte granice? Šta se tu dešava? Tako da mislim da je to na izvestan način jedna možda mala i anatomija. Je li taj Eriksima koga ste pomenuli secira ljudska tela?
Onda može da razmišlja na naučni način.
Da, to je jedna mala, takođe možda metafora cele knjige, ovo je svojevrsna mala anatomija možda upravo ljubavi u ovom trenutku mog života, kako ja to vidim u raznim situacijama i među različitim ljudima.
Nazvan je jedan tako isklesani lik, možemo ga tumačiti kao slikarka, polu čovek, polu bik, minotaur, koji traga za ljubavlju, kada i nađe ljubav, on je ne prihvata, jer on je ipak vojnik i dobro je prikazano, da kažemo, i to muško osjećanje i uopšte prelamanje i ljubavi svega i emocija u muškarcima. Kad piše žena, zato ja sad to naglašam.
Hvala vam. Hvala.
Podjednako ste, to smo rekli na početku, da, zastupili da. Sve likove. Ne možemo reći ni da je muška knjiga, ni ženska knjiga. U nekim emocijama svi ih imamo. Sad, kako se osjećate nakon pisanja ovog romana? Došli ste iz jednog sasvim drugog sveta i dalje ste u tom svetu. Ovo je za vas bilo, da kažemo, izlet, avantura, ali dobili smo jedno ozbiljno štivo, roman.
Hvala vam. Pa, ne znam da li je bila baš avantura, više je bilo neko neobavezno uživanje. Ono što je najveća razlika jeste što je ovo pisanje za mene bilo krajnje spontano i bilo je iskreno, istinsko uživanje. Ja sam naravno uživala radeći sve do sada, ali drugo je to kada vi zaista morate studiozno nešto da izučavate, da pazite nad svakim pojmom kada pišete jedan teorijski tekst, a ovo je sasvim druga vrsta iskustva, tako da je to za mene bilo jedno putovanje u sebe. Prosto svaki put kad bih sela da pišem, ja nisam znala šta ću da napišem, najiskrenije.
Znači, i sasvim to je spontano je nastalo.
Pa, recimo da sam ja imala neku čak želju, zamislim, recimo, sad bih mogla ovo, onda počnem da pišem, ispadne nešto sasvim drugo ili dođem do nečeg što nisam uopšte planirala. I to je bio jedan veoma zanimljiv susret sa sobom samom. Posle kada to pročitam, budem u nekoj meri iznenađena. Naravno, postoji svakako i taj neki spoljašnji pogled kada se zapravo pretvarate u čitaoca sobstvenog dela, nažalost, to je neophodno, ali to je ta neka poslednja faza i ja sam eto sama iznenađena da sam se zaista upustila toliko duboko u taj neki muški pogled i čini mi se, eto, kažu mi da je to dosta uspelo, to mi se veoma raduje. Ne znam kako se desilo.
Da, ovo je u stvari i naša preporuka za čitanje romana Jelene Pilipović, Divotnicu, izdanju Akademske knjige, koja je bila gost emisije Gutenbergov odgovor. Knjiga nastavlja svoj život, bit će tu promocije i razgovora o njoj. Mislim da ovo je jedno među prvim ovde, bar u Beogradu, predstavljanje ove knjige.
Jeste, hvala vam najlepše. Thank you.
so low, I don't know what to say. I traveled round through deserts on my horse, but jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Srijeda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Naša i vaša gošća je prozni i dramski pisac, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Sanja Domazet. Autor je više romana, drama, priča, knjiga, eseja, putopisa. Prevođena je na više svetskih jezika. Knjiga priča Ljubav nije dovoljna, o kojoj danas govorimo, prodata je za samo mesec dana od objavljivanja, a u pripremi je i drugo izdanje.
Negde je Borges rekao da se romani pišu o onome što može da se ispriča, a priče o onome što nije moguće ispričati do kraja. Ja sam ovde ostavljala nekako za priče one sižeje ili onu fabulu koja je zanimljiva i koja bi mogla da se rasteže u roman, ali koja je bila dovoljno nekako savitljiva, jezički savitljiva, jer mi dopiremo do onda dokle su granice našeg jezika, jeli? Koja je bila dovoljno savitljiva da može da se smesti u priču. Zapravo, htela sam da ljudima ponudim 20 malih romana u jednoj knjizi, koji su, da to istovremeno bude obim priče. Kod nas se mnogo više, čini mi se, čitaju romani nego priče, ali ako se nađe prava formula, odnosno ako uspete da ljudima potpuno dočarate te likove, onda se dogodi da i nekako priče privuku čitaoce i čini mi se da ako se poslužimo ruskim receptom koji kaže da svaki dobar roman ili svaka dobra priča mora imati junaka i neku strast u njoj, kakav god, makar i negativnu, svejedno, onda i priče profunkcionišu i na tih nekoliko stranica pisac je prisiljen da bude jako strog i prema sebi i prema jeziku i prema svim mogućim barokizacijama u jeziku i prema svim laviranjima i meandriranjima i tu onda nema praznog hoda. Zato sam se ja zaljubila u priču kao neku mogućnost iskazivanja, kao žanr, zato što prosto je to jedna vrsta, rekla bih, specifične književnosti. Spram onih dugačkih ruskih romana, koje smo svi svojevremeno čitali i sad im se kad vraćamo, zanimljivo je tome, preko puta toga staviti priču od nekoliko stranica. Postavlja se neko pitanje koje sam ja sebi uvek postavljala. Šta hoćete da kažete kad nešto pišete? Zbog čega nešto radite? Nije samo sve zbog estetskog doživljaja. Rekla bih da ako je, na primjer, Čehovu dramu uveo vreme, onda i on u svoje priče koje su ponekad apsolutno, čini mi se, neprevaziđene lepote za mene, nekako u priče je uveo te junake koji su ljudi iz običnog života. Ja sam želela da ova knjiga bude, svako porođenje je naravno neprimereno, ali ja sam želela da ova knjiga bude o strastima ljudi koji žive običan život, koji snatra obične snove, koji nemaju velike planove, to mahom nisu u pitanju zvezde, nisu u pitanju javne ličnosti, niti samo jedna jeste, ali se ispostavilo da je to stiže koji sam ja mislila da sam izmislila, a 3 godine kasnije se ispostavilo da je to tačno, da se zaista dogodilo, ali tu se već vraćamo ponovo na Rusi i na Cvetajevu koja je govorila, vodite računa o tome šta pišete, ostvarit će se, a ovo možemo da dopunimo i da kažemo ostvarilo se. To je jedna priča koja se odnosi na slikarku Fridu Kahlo. Sve ostalo je nešto što je mašta, osim jedne priče koju čitaoci nepogrešivo prepoznaju i imala sam pre 2 večeri knjiženo veče u Čačku, večeras je Kikinda na redu. Tako idu razni gradovi, sinoć su me zvali u Tuzlu, pre 2 nedelje u Beč, tako, mislim, na razna mesta, ova knjiga nas vodi na razna mesta, ljubav svuda nije dovoljna, očito, svuda je treba. Čitaoci me nepogrešivo pitaju za jednu priču da li se dogodila. To je priča o oproštaj, o jednoj ljubavi u koncentracionom logoru. Ja tu moram da budem poštena i da kažem da samo osoba o kojoj se priča nikad neće saznati da se to odnosi na nju. A živa je. Dakle, to nije nešto što sam izmislila. Kao i obično, Danilo Kiš je bio u pravu. Svaka mašta je siromašna spram realnosti.
Muzika koju volite nekako je naglašena i u naslovima poglavlja, ali junaci nekad je slušaju, nekad pričaju, nekad su sami izvođači ili pijanisti. Koliko te vama muzika uopšte utiče na vaše knjige kad pišete? Pretpostavljam da nekoj pozadini uvijek imate i poređenje ili muziku u glavi.
Muzika je nešto bez čega ja definitivno više ne bih mogla. I ovog trenutka u tašni uvijek imam 6 sati muzike snimljene na nekom minijaturnom uređaju koji nosim sa sobom i na putovanje i gde god se krećem. Ona je odredila moj život i moju sudbinu i pisci jako mnogo pišu o muzici. Bio bi dobar esej o tome kako pisci pišu o muzici. Kad Čehov spominje opere, kad Murakami spominje u onim svojim pričama, i to mi je jako onako drago i duhovito kad kaže voleo sam devojku, a ona je volela muziku koja se pušta u liftovima. To su oni lagani džez i obrade Sinatrine, i slušala sam ja tu muziku tamo po Azurnoj obali, to je ta muzika u liftovima. Ja volela je muziku koja se puštala u liftovima. Kažu da po nekim, na primjer, Murakamijevim romanima mogu da se naprave albumi. Meni je strašno žao što se neki završno doseti i ne napravi zaista disk sa svim tim njegovim fenomenalnim muzičkim numerama koje on spominje. U filmu takav osjećaj za muziku i koja se savršeno uklapa uz ono o čemu se u filmu govorimo, čini mi se Woody Allen. To što on bira je nešto što bih ja možda birala kad bih odrađivala muziku koja će se čuti u njegovim prosto kadrovima, ali muzika jeste ono što je jedan deo mog života bez koga je gotovo nemoguće zamisliti moj dan. Pre sam naučila note nego slova i svirala sam jako dugo, držala koncerte, i u šali volim da kažem da sam ja propala pijanistkinja, ali ja zapravo to nisam. Ja sam se samo odlučila za književnost jer sam birala između veće strasti. Muzika je ostala zauvek tu i muzika razbija konvenciju. Ona je oni romantičari bi rekli jezik kojim govori duša, a mi bismo rekli da je ona u stvari čist jezik emocija. Ja veoma volim i blues, naravno i džez, i Billie Holiday negde rekla da je umetnost ono gde ima emocija. Ja se nadam da u ovoj mojej knjizi ima emocija. Neko je pisao o knjizi, u pitanju je naša koleginica, pa znaće ona da mi sada mislimo na nju, i napisala je da u knjizi, eto, od 120 stranica ima emocija kao u knjizi od 1000 stranica. Baš da li toliko, ne znam, ali čini mi se da ipak ima emocija, zato što sam dala najstrožem kritičaru na svetu jednu priču da pročita svoje ćerki. Znate, naša deca, videli smo kod Lynn Ullman kad piše u romanu, u biografiji Nemirni o sebi i roditeljima, da nam naša, kod nje smo videli da ništa roditeljima nije oprostilo, dakle naša nam deca neće oprostiti ni vrline ni mane, dakle uvek ćemo biti uvek će nas gledati onako kao pod lupom, pojačano. I ona je pročitala jednu priču, zatvorila i rekla, pa kako bih ti rekla, dosta dobro, ali toliko mnogo emocija, mama. Tako da, mislim, ne znam da li će njene generacije sebe da pronađu u ovim pričama sada, ali kad možda bi iza njih ostane neko životno iskustvo, možda će ih ova knjiga negde sačekati.
Sad, teško je predstaviti zbirku koja ima 12 priča, svaka priča je posebna, sve su to neke neobične ljubavi, veze koje ne možemo možda uvek da shvatimo kao veze, ali evo, da krenemo od one prve, možda da nju pomenemo, Podmoskovske večeri. Ubiti iz ljubavi, to je, mislim, jedan najtragičniji moment koji može neko da doživi, da nekog morate da ubijete, a volite ga. Ili Frida Kahlo, ta obsesivna ljubav sa Diegom, to su sve, svaka ima svoju neku divnu liriku, priču, a vi u stvari uživate u lepoj rečenici, čini mi se, više nego drugi pisci, i trudite se da ta rečenica bude, da svaka reč bude važna u toj rečenici, da one klize, da se prelivaju jedno u drugo.
Pa dobro, to jeste takođe uticaj muzike, to su muzikalni pasaži. Ne sme biti suvišnih nota, ni suvišnih taktova, ali moje knjige prolaze mnogo lektura, minimum 15. Mislim, možda mi preterujemo, ali ja prosto greške nekako teško podnosim kad naletim na njih. A ako knjiga ima 120 strana, onda zbilja ne bi smela da ima grešaka. Tako da smo mi tu vodile računa da i moja urednica Gordana Milosavljević i ja, pa svaka je radila po 6 puta, minimum po 6 puta lekturu, pa onda još lektorka jedna, pa dođe onda korektor, pa se opet vrati kod lektora, da vam ne pričam. Tako da to je mnogo puta prolazilo i dobili smo, rekla bih, jedan onako čist izraz i jedno čisto pripovedanje. Ovo nisu ni na jedan način on patetično, žensko, ljubavno pismo, šta god.
Da, može naslov da zavara.
Naslov neka vara, naslovi treba da vara, ali štivo treba da kaže ono što u štivu piše. Ovo je ljubav, na primjer, u jednoj priči je ljubav čoveka prema skulpturi koju čuva. Pa imate pubertetsku zaljubljenost devojčice u svoju stariju drugaricu, koja se naravno nikad neće ostvariti, ali to je priča o toj strasti. Pa jedna priča je o incestu, jedna priča je o ljubavi ćerke koja nikada nije uspela da preželi i preživi nekako. Jeste preživjela, ali nije preželila, dakle jedva da je živa. Očevu smrt, pa najrazličitije moguće ljubavi su ovde u pitanju i najrazličitije iskušenja kako voleti dete koje ste začeli sa najsurovijim kapom u logoru. Šta učiniti? Dakle, sve su to ljubavi. Ovde ima zaista ljubavi veoma mnogo i o ljubavi se veoma mnogo govori, ali ja sam želela da dotaknem ono o čemu se obično, rekla bih, sada ne piše, jer znate, postoje nekakva i umeća da ljudi uzmu knjigu i da prosto zaborav.
Ali priče teže i pisati kao formu da imaju svoj kraj, početak, da vas zainteresuju, za razliku od romana, da imate dugu tu ekspoziciju priče.
Roman imitira život, a priče prikazuju život onako kako ih vidi Bog. Ukratko, u kratkim crtama i govore o onome što je suštinsko i najvažnije. E sad, ako se odlučite, zavisi iz koje ćete perspektive pisati. Zato ih je teško pisati jer se one pišu iz one ptičje perspektive, odozgore. Dakle, samo ono što je najvažnije i veoma sažeto. Zato su nam priče i teže za čitanje i razumevanje jer su prosto kraće, kondenzovanije. Roman imitira život, on malo lavira, meandrira, luta, ima tu mesta za i fusnote i citate i prazna popodneva i poneku rečenicu koja ne mora imati ključno značenje. U pričama mora nekako da dođe do jedne sublimnosti ili se priča kruni sama po sebi. Pisati roman, to je onako zidanje kuće. Pa imate podrum, pa imate, ne znam, prvi sprat, pa drugi, pa ne znam šta, pa svašta tu nešto, prizemlje, pa krov, pa šta ćete već sve da stavljate, a čini mi se da je pisanje priče, to je zidanje jedne male katedrale. Dakle, ona mora da zvuči, ona mora da bude nekako, da u njoj ima mesta i za metafizičko, i za svetovno, i za estetsko, i da sažme vreme i da pokuša da samo ne da kaže poentu, jer to onda ne služi ničemu, to onda više nije literatura, ali da ukaže na mogućnost razrešenja nečega što je pisac postavio kao problem.
12 priča putuju svetom, da kažem, kao globus kad okrećete, one se kreću, kroz mnoge gradove i Srbija je tu, ali interesantna meni posebno priča sa nekom atmosferom Aokigahara, to je London, Japan, jedan potpuno nešto nestvarno što se događa, ne možemo da govorimo sad o detaljima ili bi otkrili onda suštinu, ali ima neku atmosferu japanske književnosti koju volimo savremena.
To je inače tačno, ta šuma stvarno postoji i ljudi zaista u tu šumu odlaze iz tog razloga koji sam ja i opisala. To, dakle, to je detalj, nije izmišljen, to je esej iz jedne knjige o Japanu, dakle, ne uzeto, nego prosto to je, možete naći svuda o toj šumi, ali japanska književnost na nas utiče neminovno, prosto nemoguće da ne utiče, jer oni imaju jedan specifičan odnos i prema životu i prema
umiranju,
umiranju i Bogu i svemu. Vi znate da kad, ne znam, neko dobije, na primjer u Evropi, Nobelovu nagradu, onda to je veliko slavlje, pa on živi na lovorikama, leži na lovorikama, mislim, dogod postoji. U Japanu neko dobije Nobelovu nagradu i živi još nekoliko godina i ubije se. Mislim, kako da vam kažem, to u njegovom unutarnjem svetu očito ništa naročito nije predstavljalo. Kada razmišljamo o japanskoj književnosti, ona stiže do nas i menja nas kao što stižu i skandinavske. I jedan veliki uticaj će se tek osetiti njihovih pisaca, koji mislim da je dragocen, jer oni jesu narod koji je od nas drugačiji, ali imaju tu jednu vrstu, ja bih rekla, slovenske zapitanosti, imaju taj neki unutarnji vir, bunar u koji su neprekidno zagledani i u koji su uvek na ivici da skoče, sadite se pera petešuna i tako. Tako da ovde je i Japan i Kina, ima jako mnogo Beča, naravno, i Beograda takođe, a eto, nekako počinje od Rusije, jer...
E da, ta Rusija je vama jako bitna, ta ruska, da kažemo, duša, kako onako uprošćeno kažu, ili ruska književnost, ruska muzika, sve to.
Malo čas pre nego što smo počeli snimanje, smo govorili o knjigama i odmah smo gledale šta je novo od Rusa, dakle, šta stiže odande novo. Znate, oni nama jesu zbilja negde jako daleki, ali u toj daljini veoma, veoma, veoma slični i nekako veoma i bliski. Mi smo čudna jedna mešavina, mi smo svi rasli na muzici zapada, rasli na rock'n'rollu, bili rock'n'roll kultura i slušali sve te koncerte, a onda isključivali muzički uređaj i sedali da sviramo slovenske kompozitore, ne znam, Chopina ili Šostakovića ili Skrjabina ili Čajkovskog ili koga već. Zanimljivo da nekako Rusija ne samo što proizvodi genije od svojih ljudi, nego to čini i sa onima koji tamo odu. Oni imaju nešto što ću ja uvek ceniti, to imaju i radini ljudi na zapadu, na primjer, to imaju i Jevreji takođe. Jevreji kažu učenje je sport Jevreja. Rusi ako sviraju klavir ili ako se time bave, na primjer, kod njih postoji kultura pedagogije. Tako da imate Pogorlićeva pokojna supruga i osma generacija pedagoga u svojoj porodici, a sama njihova sam njihov tretman umetnosti i način kako se odnose prema tome je potpuno drugačiji. Kod nas tako neko kaže sešću, napisaću knjigu i tako nešto skupi, ode da odštampa i podeli prijateljima i smatra da je pisac. Mislim da je tamo to još uvek drugačije. U ostalom, sjetite se Prilepina, mislim, oni apsolutno sve dovode u pitanje. Ljudmile Ulitske, mislim, Petruševske, cijela te jedne generacije nove koje je došlo faktički nijotkud. Od jedan put su samo se veliki blesak dogodio u Rusiji i iskreno ja sam zbog toga veoma, veoma, veoma srećna. Pa opet, kad se sve svede i kad se sve smiri i kad padne veče i kad čovjek ostane sam sa sobom, ja onda uzmem jednu neku Čehovljevu knjigu priča kao lek i pročitam i bude mi bolje i gde god da je Čehov sada, ja sam mu zahvalna.
Sa vama su danas bili Nena Đorđević, Sonja Sibinoski, Rade Ćorović, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.
So